Boston, ค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีการประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันในจีนหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลสหรัฐป่วยด้วยคลื่นเสียงประหลาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้ความหวังการเจรจาสุดยอดกับเกาหลีเหนืออาจเกิดขึ้นวันที่12มิถุนายนตามกำหนดเดิมข่าวธุรกิจวันนี้รัสเซียญี่ปุ่นและตุรกีเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ภาษีนำเข้าของสหรัฐผู้นำฝรั่งเศสแนะบริษัทไอทียักษ์ใหญ่มุ่งใส่ใจสังคมมากกว่าผลกำไรนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนสำหรับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆข่าวเทคโนโลยีบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเร่งมือเพิ่มการขยายคลังสินค้าอัจฉริยะท้ายสุดอย่าลืมติดตามนักวิทยาศาสตร์อเมริกันใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนสัญญาณเสียงในทางช้างเผือกให้เป็นดนตรีแนวบลูส์ก่อนจบรายการครับครับนักข่าวเกาหลีใต้8คนนะครับเดินทางถึงเกาหลีเหนือหลังจากที่ได้รับการตอบรับนาทีสุดท้ายให้สามารถเดินทางไปที่เกาหลีเหนือได้เพื่อสังเกตการการรื้อถอนสถานที่ทดลองนิวเคลียร์นะครับดูเหมือนว่าในตอนแรกนักข่าวเกาหลีเหนือเหล่านักข่าวเกาหลีใต้เหล่านี้จะมีนักข่าวต่างชาติอื่นๆร่วมเดินทางไปด้วยแต่ว่ารายงานข่าวกล่าวครับว่าในที่สุดแล้วเกาหลีเหนือไม่อนุญาตให้กลุ่มนักข่าวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีใต้เดินทางร่วมมาในครั้งนี้นะครับนักข่าวเกาหลีใต้8คนที่ว่านั้นใช้เวลาเดินทางถึง12ชั่วโมงหลังจากเดินทางโดยเครื่องบินแล้วยังต้องเดินทางโดยรถไฟและยังต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงต่อจากนั้นด้วยรถบัสและยังต้องเดินต่ออีกด้วยนะครับถึงจะถึงเมืองพุงเกรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เกาหลีเหนือใช้ทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับเมืองดังกล่าวนั้นเป็นที่ใช้ทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถึง6ครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับและมีกำหนดถูกรื้อถอนในสัปดาห์นี้ระหว่างวันพุธและวันศุกร์นี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็บอกว่าอเมริกานั้นน่าจะทราบภายในสัปดาห์หน้าว่าจะมีการหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตามกำหนดเดิมวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์หรือไม่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าววันพุธว่ายังมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดการหารือกันตามกำหนดดังกล่าวและถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่าอาจจะยกเลิกการเจรจากับทรัมป์เพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นการยุติการทดสอบนิวเคลียร์ที่สหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับทำให้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวระหว่างการร่วมประชุมกับนายมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ว่าการหารือระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนืออาจไม่เกิดขึ้นในเดือนหน้าตามกำหนดแต่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้เพราะสหรัฐมีเงื่อนไขที่ต้องการอย่างชัดเจนและคิดว่าการบรรลุเงื่อนไขเหล่านั้นนั้นสามารถทำได้แต่เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเงื่อนไขการเจรจาผู้นำสหรัฐกับเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดเพียงแต่ย้ำว่าการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นจะต้องเกิดขึ้นนะครับด้านนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่มีโอกาสพบปากกับผู้นำสูงสุดกับเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนถึง2ครั้งที่กรุงเปียงยางเพื่อเตรียมการเจรจาสุดยอดทรัมป์และคิมบอกเมื่อวันพุธว่าท่าทีของสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะได้ความคืบหน้าที่น่าเชื่อถือได้ในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับมาที่เรื่องราวค่อนข้างจะระทึกขวัญที่ประเทศจีนนะครับในวันนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นออกคำเตือนชาวอเมริกันในประเทศจีนให้ระวังภัย ด้านสุขภาพจากการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่เมืองกวางโจวรู้สึกไม่สบายหลังจากได้สัมผัสกับเสียงและแรงกดดันบางอย่างที่น่าแปลกประหลาดนะครับนายชิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐคนหนึ่งถูกส่งตัวกลับสหรัฐเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและพบว่ามีภาวะสมองบาดเจ็บในระดับที่ไม่รุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐดังกล่าวมีอาการทางร่างกายต่างๆกันนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาและหลังจากที่ได้รับการส่งตัวกลับเข้ารับการตรวจวินิจฉัยในสหรัฐแล้วก็พบว่ามีภาวะสมองบาดเจ็บในระดับที่ไม่รุนแรงอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะเวียนหัวคลื่นไส้และความสามารถในการจำลดลงเป็นต้นในวันนี้รัฐบาลสหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองกวางโจวนี้อย่างจริงจังโดยแนะนำพลเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนว่าหากได้ยินเสียงแปลกๆอย่างฉับพลันหรือได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงที่แหลมหรือผิดปกติให้พยายามอย่าค้นหาต้นตอของเสียงแต่ให้เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่มีเสียงผิดปกติดังกล่าวโดยเร็วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเทเตอร์นิวเวิร์ตเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมส่งทีมแพทย์ไปยังเมืองกวางโจวในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสหรัฐที่ต้องการรับการตรวจครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและครอบครัวจำนวนหนึ่งรวม24คนที่ทำงานอยู่ที่กรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบามีอาการผิดปกติหลายอย่างเช่นกันโดยอาการผิดปกติที่ว่านี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ยินเสียงที่ผิดปกติซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุหรือต้นต่อของเสียงประหลาดดังกล่าวนะครับและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่มาของอาการผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและครอบครัวที่กรุงฮาวานาของคิวบาได้และในขณะนี้ทางการสหรัฐก็ยังไม่ทราบสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่เมืองกวางโจวแต่ก็ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆของประเทศจีนแต่อย่างใดและในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวถึงสถานการณ์ครั้งนี้ว่ากำลังเร่งสอบหาสาเหตุของเสียงประหลาดนี้ทั้งที่กรุงฮาวานาของคิวบาและในประเทศจีนและได้ขอความร่วมมือกับทางการจีนในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลจีนว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับผู้พิพากษาในรัฐนิวยอร์กนะครับตัดสินวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถยับยั้งผู้อื่นไม่ให้ตอบโต้วิจารณ์บนทวิตเตอร์หากว่าตนโพสต์อะไรใดๆลงไปและวิจารณ์ตนในเรื่องนโยบายได้นะครับผู้พิพากษานาโอมี่รีสบุชวัตตัดสินว่าผู้ที่ตำหนิโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถตอบโต้ทวีตของทรัมป์ได้เพราะว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและหากว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการที่จะบล็อกคนเหล่านี้ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับผู้พิพากษากล่าวว่า Twitter นั้นเป็นสื่อที่ใช้ตอบโต้กันและการห้ามการแสดงความคิดเห็นตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์นั้นถือเป็นสิ่งกีดกั้นผู้ที่มีมุมมองแตกต่างนะครับก่อนหน้านี้มีผู้วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ถูกบล็อกไม่ให้ตอบโต้ทวีตของทรัมป์และเขาฟ้องต่อศาลในเรื่องนี้นะครับเขาเคยโพสต์รูปพระสันตะปาปาฟรานซิสที่มองทรัมป์ด้วยสีหน้าไม่พอใจพร้อมกับข้อความที่ตนเองเขียนว่านั่นเป็นแบบเดียวกับที่ทั้งโลกกำลังมองคุณอยู่นะและท่ามกลางการตรวจสอบของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เรื่องบทบาทของรัสเซียกับการเมืองอเมริกันที่เกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นลูกชายของเขานายดอนจูเนียร์นะครับคนก็เคยโพสต์รูปแรงๆเช่นครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์ในชุดคนคุกที่ใส่กุญแจมือและการ์ตูนเสียดสีครอบครัวทรัมป์อีกมากมายครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of Americaครับก่อนไปฟังคุณทักษิณาเล่าเรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมนะครับขณะนี้ครับบรรดาร้านค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับเพื่อแย่งชิงลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายในการใช้บริการขนส่งของถึงบ้านและส่งผลให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันนี้มากขึ้นนะครับขณะที่ร้านค้าขายปลีกยักษ์ใหญ่ Amazon ที่ซื้อกิจการของ Whole Foods ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกไปนะครับต่อตอนนี้ครับ Kroger ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อันดับ2ของสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการจับมือกับ Ocado ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการบริหารโกดังสินค้าครับเดิมทีมีเพียงอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นครับที่นำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบรถยนต์และนักวิเคราะห์นักการลงทุนนะครับแกรี่ไวท์กล่าวว่าบริษัทโครเกอร์นั้นได้จับมือกับโอคาโดของประเทศอังกฤษและน่าจะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการโกดังสินค้าที่ทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบหุ่นยนต์นะครับระบบหุ่นยนต์ที่ว่าก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่และสามารถเคลื่อนตัวได้ไกลถึง4เมตรต่อวินาทีติดต่อสื่อสารด้วยเครือข่าย 4G เหมือนกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกจากนั้นหุ่นยนต์ยังสามารถหอบของหนักได้ถึง10กิโลกรัมและหอบสามารถประกอบสินค้าได้มากถึง50ชิ้นเพียงเวลาไม่กี่นาทีนะครับหุ่นยนต์นี้จะถูกควบคุมด้วยระบบที่เหมือนกับใช้การควบคุมจราจรทางอากาศและช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าได้สัปดาห์ละ 65,000 รายการครับปีนี้โครเกอร์นั้นจะจัดตั้งโกดังสินค้าอัจฉริยะเพิ่ม3แห่งในสหรัฐและอาจจะมีเพิ่มอีก20แห่งในปีหน้านะครับเอาละครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับขณะนี้ครับมีการรณรงค์ให้ยอมรับสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกทำลายเป็นสิทธิด้านมนุษยชนที่สำคัญด้านหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าสไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
I've learned over the years that I'm not alone.
ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งฉายตอนก่อนการประชุมของบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่นครเจนีวามีเสียงของนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชาวเคนยาฟิลิสโอมิโดเป็นผู้บรรยายค่ะเธอประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้ปิดโรงงานผลิตสารตะกั่วในสลัมแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองมุมบาซาที่ปล่อยควันเสียที่เป็นพิษสู่อากาศทำให้คนท้องถิ่นเสียชีวิตและได้รับอันตรายต่อสุขภาพซึ่งหนึ่งในเหยื่อเป็นบุตรของเธอเองในขณะที่เธอชนะการต่อสู้ครั้งนี้เนียมแบรนิแกนผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการข่มขู่คุกคามต่อนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมยังดำเนินอยู่ค่ะ
We've been receiving messages over the last 2 days to say that another environmental defender has been shot dead in the Philippines
แบรนิแกนกล่าวว่าทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพิ่งได้รับแจ้งว่านักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคนสำคัญในฟิลิปปินส์ถูกยิงเสียชีวิตเพราะเขาเป็นผู้นำในการต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำค่ะในระหว่างปีคศ2002และ2013องค์การสหประชาชาติรายงานว่ามีคน908คนใน35ชาติทั่วโลกถูกสังหารเพราะมีบทบาทด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมรองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเคธกิลมอร์กล่าวว่าสิทธิมนุษยชนทุกด้านขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าคนยังคงสร้างมลพิษต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลกต่อไปเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งสร้างอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนรุ่นอนาคต
The polluter must pay so we say but in practiceIt is those who have contributed the least who are paying the most.
คือมอกล่าวว่าทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเสนอว่าผู้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผู้ชดเชยความเสียหายแต่ว่าในทางปฏิบัติคนที่มีส่วนสร้างมลพิษน้อยที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางโครงการต้องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและพิทักษ์คนที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าคนที่ละเมิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่ะ ทางด้านเบียนก้าแจ็คเกอร์ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหารของเบียนก้าแจ็คเกอร์ Human Rights Foundation เรียกร้องให้บรรดามือสังหารคนท้องถิ่นที่ทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนถูกนำตัวไปลงโทษแต่เธอยอมรับว่าเป็นงานที่ยากมากเพราะรัฐบาลในประเทศต่างๆมักร่วมมือกับบริษัทนานาชาติที่เอาเปรียบต่อสิทธิของคนท้องถิ่นในประเทศ
And so we need to make a call to all those multinationals or national companies that are involved in dams mining
เธอกล่าวว่าจำเป็นต้องเรียกร้องให้บริษัทนานาชาติทุกบริษัทและแม้แต่บริษัทแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในโครงการสร้างเขื่อนทำเหมืองหรือทำผลประโยชน์จากที่ดินโดยยึดเอาที่ดินจากคนท้องถิ่นและที่ดินของคนชนเผ่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและจำเป็นต้องหยุดยั้งการกระทำเช่นนั้นทางด้านจอห์นน็อกซ์ตัวแทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันให้มีโครงการด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Rights Initiative ที่มุ่งส่งเสริมปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเขากล่าวว่ามีความสำคัญอย่างมากที่ต้องทำมากกว่านี้เพื่อปกป้องผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Four people on average a week are killed around the world for trying to protect the environment
น็อกซ์กล่าวว่ามีคนโดยเฉลี่ย4คนถูกฆาตกรรมต่อสัปดาห์ทั่วโลกเพราะพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมและหากเราไม่สามารถปกป้องชีวิตของคนที่พยายามพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่สหประชาชาติกำลังทำอยู่ก็จะไม่มีความหมายอะไรน็อกซ์กล่าวว่าการปกป้องสิทธิของคนที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติแล้วในมากกว่า100ชาติทั่วโลกแต่ในทางตรงข้ามกันเขากล่าวว่าสหประชาชาติยังไม่มีการบังคับใช้ข้อปฏิบัตินี้และเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่สหประชาชาติต้องตระหนักว่าสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับแล้ววันนี้ครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 52.4 จุดมาอยู่ที่ 24,886.81 S&P บวก 8.85 ปิดที่ 2,733.29 Nasdaq เพิ่มขึ้น 47.5 ครับปิดที่7,425.96 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก10สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสหารือกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทไฮเทครายใหญ่อย่างเช่น Facebook Microsoft Uber IBM และ Googleระหว่างการประชุมชื่อ Tech for Good นะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมบทบาทของบริษัทเหล่านี้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเช่นเรื่องสิทธิของคนงานการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเป็นต้นการประชุม Tech for Good ที่กรุงปารีสครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่บริษัทรายใหญ่ต่างๆซึ่งทำธุรกิจออนไลน์กำลังถูกมองในแง่ลบมากขึ้นว่าเป็นผู้ฉกฉวยประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและกีดกันการแข่งขันอย่างเสรีครับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าบริษัทไฮเทคเหล่านี้ไม่สามารถแสวงหาผลกำไรโดยปราศจากความรับผิดชอบทางสังคมได้และเรียกร้องให้ยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจออนไลน์ช่วยปรับปรุงสภาพการและปัญหาทางสังคมแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ด้วยขณะนี้ผู้นำของฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่บริษัทไฮเทครายใหญ่บางบริษัทอย่างเช่น Facebook ใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดเรื่องภาษีซึ่งเป็นผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปต้องขาดรายได้จากภาษีปีละหลายพันล้านยูโรและเขายังสนับสนุนกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เรียกกันว่ากฎหมาย GDPR ซึ่งมีกำหนดจะนำออกใช้ปลายสัปดาห์นี้ด้วยครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองผู้นี้เชื่อว่าตนนั้นอยู่ในฐานะที่ดีที่จะสามารถเข้าใจและมีอิทธิพลต่อธุรกิจเทคโนโลยีได้เนื่องจากผู้นำของฝรั่งเศสคนนี้มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพรวมทั้งยังใช้ความพยายามอย่างแข็งขันเพื่อชักจูงการลงทุนด้านเทคโนโลยีในฝรั่งเศสด้วยครับ ไปที่เอเชียกลางนะครับรายงานของกลุ่มชื่อ Global Witness ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS รวมทั้งกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและกลุ่มอิทธิพลที่ช่อฉนในประเทศสามารถทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์จากการลักลอบขุดแร่ที่ชื่อว่าแร่ทอกซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับความชื้นและเป็นส่วนผสมสำคัญของสินค้าหลายชนิดนับตั้งแต่แป้งโรยตัวเด็กเครื่องสำอางสีกระดาษและก็พลาสติกเป็นต้นรายงานระบุว่ากลุ่มผิดกฎหมายที่ร่วมมือกันนี้ลักลอบขุดแร่ทาล์กในจังหวัดนานกาฮาซึ่งอยู่ติดพรมแดนด้านปากีสถานและนำมาปะปนกับแร่ที่ขุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกโดยเป็นสินค้าออกสำคัญของปากีสถานและตลาดใหญ่ของแร่ทาล์กที่ว่านี้ก็คือสหรัฐและสหภาพยุโรปครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับกำหนดวันสิ้นสุดของปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินของ Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลมาเลเซียทำไว้กับบริษัท Ocean Infinity ของสหรัฐโดยมีกำหนดเริ่มต้น3เดือนนั้นถูกยืดออกไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อการค้นหาในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 25,000 ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียโดยถ้าหากว่าบริษัท Ocean Infinity สามารถค้นพบชิ้นส่วนเครื่องบินหรือกล่องบันทึกข้อมูลการบินจากเครื่องบินลำดังกล่าวได้บริษัทนี้ก็อาจจะได้เงินตอบแทนสูงถึง70ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับ Marvel จะเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่รายใหม่ในการ์ตูนชุดแชมเปี้ยนซีรีส์โดยจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพศหญิงชื่อแอมก้าอาริยานะครับหรือที่มีสมญานามอีกชื่อหนึ่งว่าสโนว์การ์ดโดยซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ล่าสุดของค่าย Marvel รายนี้เป็นเด็กวัยรุ่นหญิงชนเผ่าอินูิตจากดินแดนนูนาจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอินูอิตนะครับที่เรียกว่านูนาวุตในแคนาดาครับลักษณะสำคัญของซุปเปอร์ฮีโร่หญิงหน้าใหม่ล่าสุดของค่ายมาร์เวลผู้นี้ก็คือว่าแอมก้าอาริยักษ์ผู้ว่านี้จะมีพลังในการสามารถเปลี่ยนเรื่องรูปร่างหรือร่างกายของตัวเองให้เป็นจากมนุษย์เป็นสัตว์ได้ครับซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความนิยมและการตอบรับจากแฟนๆของ Marvel ไม่น้อยทีเดียวและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญญาณในทางช้างเผือกให้เป็นเพลงสนุกสนุกที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนสัญญาณจากห้วงอวกาศให้กลายเป็นเพลงบลูส์ที่หลายคนชื่นชอบนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
บรรดาผู้สร้างภาพยนตร์และสารคดีมักจะใช้เสียงดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความรู้สึกลึกลับน่ากลัวในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวในห้วงอวกาศค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์มาร์คไฮเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าห้วงจักรวาลหรือกาแล็กซีที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งหรือทางช้างเผือกมีเสียงแบบนี้ค่ะ
An idea that I had for a long time, and only recently has some of the technology came about that somebody like me could access that.
ศาสตราจารย์ไฮเออร์กล่าวว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับเสียงเพลงแห่งห้วงอวกาศดังกล่าวนี้มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งไม่นานมานี้เองที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเขาสามารถสร้างเสียงเพลงแห่งอวกาศได้โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลงสัญญาณจากอวกาศให้เป็นเสียงดนตรีค่ะ แสงที่เรามองเห็นได้มาจากดวงดาวต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นเป็นตัวนำข้อมูลต่างๆมายังโลกที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือสเปกโทรสโคปซึ่งเป็นอุปกรณ์แยกแสงออกเป็นช่วงคลื่นที่ชัดเจนค่ะและศาสตราจารย์ไฮเออร์ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเพื่อแปลงการเคลื่อนไหวของกลุ่มอะตอมและโมเลกุลที่เกาะตัวกันเป็นกลุ่มๆเหมือนกับกลุ่มเมฆโดยมีองค์ประกอบและส่วนประกอบที่แตกต่างกันให้กลายเป็นเสียงเพลง
I take the spectrumAnd I essentially mathematically resample that to a musical scale, and that gives that spectrum, which is inherently atonal.
ศาสตราจารย์ไฮเออร์กล่าวว่าตนเองใช้ช่วงคลื่นที่แยกได้และใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นตัวช่วยแปลงสัญญาณให้เป็นตัวโน้ตเพลงค่ะใช้สเกลหลายสเกลเพื่อสร้างเสียงของช่วงคลื่นที่แตกต่างกันออกไปศาสตราจารย์ไฮเออร์จะสุ่มใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันกับแก๊สชนิดต่างๆเพื่อแต่งออกมาเป็นเพลงที่รวมเข้าด้วยกันจากเสียงของแซกโซโฟนเปียโนเครื่องดนตรีอัปไรท์เบสและเครื่องกระทบประเภทวูดบล็อกยกตัวอย่างเขาใช้เสียงเครื่องสายเล่นเป็นเสียงเพลงของแก๊สอะตอมหลายๆชนิดที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างดวงดาวค่ะ
So it gives you that driving pulse I think that's what drives the music forwardAnd the wood blocks sort of do that as well.
ศาสตราจารย์ไฮเออร์กล่าวนะคะว่าเสียงดนตรีนี้ให้ความรู้สึกเร้าใจและเครื่องกระทบวูดบล็อกก็สร้างความรู้สึกเดียวกันนี้ค่ะและหลังจากทดลองหลายครั้งศาสตราจารย์ไฮเออร์ตัดสินใจใช้สเกลไมเนอร์เพนทาโทนิกที่นิยมใช้ในการแต่งเพลงบลูส์ค่ะ
I've been experimenting with the algorithm and I had major scales and simple minor scales.
เขากล่าวว่าตนเองได้ทดลองสร้างเสียงดนตรีเหล่านี้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นและใช้ทั้งสเกลเมเจอร์และสเกลไมเนอร์แบบธรรมดาหลายอย่างร่วมกันแต่เมื่อทดลองเล่นเนื้อเพลงส่วนหนึ่งเป็นครั้งแรกด้วยเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวเสียงเพลงที่ออกมาฟังแล้วเหมือนกับเพลงบลูส์หรือแจ๊สที่ไพเราะทำให้ตนเองปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้แปลงสัญญาณข้อมูลออกมาให้เป็นเสียงเพลงบลูส์ค่ะศาสตราจารย์ไฮเออร์กล่าวว่าเขาประหลาดใจมากที่ค้นพบว่าเพลงบลูส์แนวฟังกี้เหมาะเจาะที่จะเป็นเสียงเพลงจากห้วงจักรวาลมากที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาได้ยินเพลงบลูส์แล้วก็รู้สึกเคลิ้มตามเลยนะครับเอาละครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแหมได้ฟังนวัตกรรมแปลงสัญญาณในอวกาศด้วยการทำเทคโนโลยีเพื่อให้ออกมาเป็นเสียงเพลงให้ได้ฟังกันมันน่าทึ่งมันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่เดิมได้เคยได้ยินว่า NASA เคยรวบรวมเสียงประหลาดในอวกาศคือเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงกรีดร้องของดวงดาวที่กำลังเผาไหม้หรือเสียงครวญครางของดาวเคราะห์ที่เราไม่รู้ที่มาแต่ว่ามันมีท่วงทำนองเป็นเหมือนดนตรีที่ไม่มีภาษาอยู่ในเสียงเหล่านี้ก็เคยได้ยินมาแล้วตอนนี้เป็นอีกแบบนึงถูกไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับวันนี้รายการเรามีแต่เรื่องเสียงนะเริ่มต้นก็เสียงประหลาดที่ประเทศจีน
ครับ
จบท้ายด้วยเสียงจากอวกาศ
แล้วก็ยังจะต้องถามว่าแล้วเสียงจากวอชิงตันห้องส่งวอชิงตันไปถึงห้องส่งที่วิทยุจุฬาวันนี้เป็นยังไงครับเช็คคุณภาพเสียงวันนี้มีอะไรแตกต่างหรือว่าดีขึ้นหรือเท่าเดิมหรือแย่ลง
ดิฉันว่าเหมือนเมื่อวานค่ะคล้ายๆเมื่อวานยังต้องใช้ความพยายามนิดนึงแต่ก็คุยได้ค่ะ
ยังอู้อี้อยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะยังมีปัญหาอยู
่ครับ
แต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการคุยกันเนาะเพราะว่าเราก็พยายามที่ทำให้คุณผู้ฟังได้เรื่องราวที่คุยกันเหมือนเดิมตกลงนักอะไรนะที่ไปทำงานเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไปทำงานที่กวางโจเป็นโรคอะไรนะคุณจำเริญ
ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรแต่มีอาการนะครับมีอาการที่ผิดปกติทางร่างกายแล้วก็หลังจากที่ได้รู้มีความรู้สึกว่าได้สัมผัสเสียงหรือแรงดันอะไรบางอย่างที่ไม่หนักหน่วงนะครับแผ่วเบาแต่บางทีเนี่ยเป็นสัมผัสที่ไม่ปกติ แล้วก็เมื่อกลับมาส่งตัวแต่ว่ายังมีผลกระทบแค่เพียงคนเดียวนะครับเมื่อเทียบกับของคิวบาเนี่ยมีถึง24คนแต่เมื่อรับการตรวจในสหรัฐแล้วก็บอกมีการบาดเจ็บทางสมองอย่างไม่รุนแรงนักซึ่งก็มีอาการสูญเสียความจำมีเรื่องของเวียนหัวคลื่นไส้อะไรเป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ยังตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนว่าอาการที่ว่านี้หรือความผิดปกติอันเนี้ยจะอยู่เป็นระยะยาวหรือว่าอยู่ชั่วครู่แล้วหายไปคือยังมีคำถามมากกว่าคำตอบในขณะนี
้เอาละค่ะก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะนำโดยคุณรัตพลคุณ